Dobro, treba se pomeriti še drugo limito, zdaj, ki imamo. Ne? Maste pa ljudi, tukaj smo držali moč oddajnika konstantno. Ne? Maste pa ljudi, ki so prepričani, da bojo pa oni vse rešili, če pa dajo silno močen oddajnik. Ne? Ker silno močen oddajnik nekje v Šernanovi enačbi bi nam moral dati neskončno zelo veliko, zelo visoko zmogljivost. Ne? No, in kako tukaj zdaj izgledajo stvari? Se pravi, če bi parisov jaz diagram zdaj, pasovna širina je konstantna, ne? Parišen tukaj zmogljivost, kakor funkcijo moči signala, no se zadnje moči oddajnika, količino drv, ki jo bo indijanc pokuril na vrhu hriba. No in tukaj, če pogledam enačbo, da držim pasovno širino konstantno, moč signala povečuje, se zmogljivost povečuje. Se pravi, tu bo zdaj ena taka funkcija se povečuje, ampak se povečuje, če dalje počasnej, zato ker logaritem je taka funkcija, ki počasne narašča. Tako da ne gre lih premo se razmerno gor, kar bi mi radi. Ne? Ja, ne sam tu. Moram še malo popisati. Ne sam ta stvar, ki nas omejuje. Ne? Omejuje nas tu, da Shannon je rekel nekaj, na kar smo mi pozabili. Ne? To smo imeli na tabli napisano, da je zmogljivost, ne? Je pasovna širina krat logaritem z osnovo 2, ampak od 1 in... tukaj moja reža, tukaj varjamo P signala, ampak tukaj je vse, tukaj je P šuma, plus moč motelj, plus moč popačenja. Vse se nabira spodaj, ni tam samo tisti naravni šum, ki ga imam. Ne? No, in zdaj, kaj se lahko zgodi tukaj spodaj? Predvsem, popačenju se ne moramo izogniti, še naprave imajo neko končno popačenje, tako da ta moč popačenja ne bo neskončno majhna, sicer majhna lahko, ampak ne bomo upali tega razmira preko vsake meje večje. Če je to moč večje, na zadnje nas bo omejevalo to razmerje, ne več to razmerje, ne? Ta nas bo omejeval moč popačenja. In zdaj, če naš sosed počne isto, kar počnemo mi, kar načeloma lahko počne isto, ne? Nas pa smo sosed motil, ne? Tukaj smo omejeni. Kje pridemo do omejitve? Pridemo do omejitve tukaj, da je tu razmerje C z B, ne? Kar rečemo tudi spektralna učinkovitost. Ta C z B ima zdaj merske enote biti na sekundo na herc pasovne širine, kar je nasadne enako bitom. Ne? Ker na sekundo in na herc se pokrajša. Ne? Spektralna učinkovitost je nekje omejena, CZB je ponavadi manjše od 10 bitov. Jasno, odvisno od izvedbe. Ne? In glavni krivec za to je popačenje. Ne? Popačenje nam bo omejil tako, da je resnična krivulja, bo tukaj sicer v redu, ampak tukaj ta krivulja se nekje zakanta v neko limito. Ne? V neko limito, ki je odvisno od, zdaj, popačenje je odvisno od tehnične izvedbe. Da se narediti tudi več, kot da si odbitov. Ne? Recimo, en tak primer, kje se da narediti več, kot da si odbitov, nekem, vi ste malček preveč mladi, ne poznaste več takih stvari, analogna televizija. Televizija je imela spektralno učinkovitost CZB v velikosti razredu 14 bitov. Analogna televizija je imela izredno visoko spektralno učinkovitost. Za kakšno ceno? Ogromna moč oddajnika na hribu, o tem ne razpravljamo, ne? In vi ste mogli anteno točno pociljati v hrib, tista antena ni smela nobenih moten sprejemati, da ste imeli kolikor toliko sprejemljivo sliko na televizorju. Ampak ne si misliti, da so analogni sistemi toliko slabi. Ne? Tega tam skoraj nobena digitalija ne dosiže. Zakaj ne dosiže? Zato, ker se ne privoščimo takih anten. Za analogno televizijo smo investirali vse, ljudje so porabili. Si kupil televizor, ampak si mogel investirati še v anteno na strehi, pa kabel, pa vse inštalacijo. Je bilo treba prvo, da si imel kakovostno sprejem, zaradi te ogromne spektralne učinkovitosti. Ne? Ker je treba imeti zelo majhno moč popačenja, zelo majhno moč motenja, zelo majhno moč šuma v primerjavi z močjo signala. Predvsem popačenje je bilo treba, se pravi, duhove na sliki, televizijske slike, če niste imeli dobro postavljene antene, ste imeli duhove na televizijske slike. Tako da vidimo, kje je ta meja in praktična meja nekaj okoli 10 bitov. Se pravi, tukaj ne moramo zdaj kaj dosti več. Toliko od teorije, jaz sem zdaj tukaj malček na hitro ponovil tisto teorijo informacije, kar je prav, da vemo, o čem se pogovarjamo v čas času. Govorimo, ne, kar bi s tem namenil v šuli. Ne? Ste takšne, kakšne take zglede naredili pri teoriji informacije, kar sem tukaj napravil? Od telefonskega modema, rečemo, tukaj smo imeli telefonski modem. To je ta prva stvar, moraš povedati, kako ljudi naplahtajo, kar jim modem podajo. Se pa internet bo šel po čas. Samo treba pa napisati čim večjo številko, zdaj več kot 56 kilobitov so nabedni ne upovlagati. Ne? Ampak zdaj mi, naše zvijezde, če jaz moram premostiti eno razdaljo, ne? Se pravi, če bomo imeti zvijezdo, ne? Ki ima, rečemo, domet R, ne? Kako lahko naredim? Lahko naredim brezvrvično zvezdo, ne? Lahko naredim vrvično zvezdo, ne? Brezvrvično, tu bi bil lahko radio, ampak lahko je tudi kaj druzga, ne? Lahko naredi se tudi svetlobno zvezo, kot kar indijanci, brezvrvično pa brezdimno, ne, predvsem, ne. Indijanci so imeli brezvrvično, ampak dimno zvezo, ne. Tisto, kar se mi pogovarjamo, vse naše zvezo, pa je brezdimne tukaj, ne. Kje je zdaj razlika? Z brezvrvično zvezo imamo pojav razširjenja. Razširjenje, prerazširjeno valovanje se razširja, saj da moč v sprejemniku bo zdaj moč oddajnika, krat neka dobro sorazmernostna konstanta, tukaj, kako bi označil, alfa rajši, nekaj bomo rabiti črko alfa za nekaj druga, ne? Neka sorazmerna konstanta A, ne? Krat ena z razdalja na kvadrat, ne? Tukaj. Obratno sorazmerna kvadratu razdalja, če imamo razširjenje v praznem prostoru, če imamo kakšen odboj od ta v vektorski zvezo, smo imeli tukaj še višjo potenco. Ne? Kaj pa z vrvično zvezo je glavni pojav slabljenje. Slabljenje zato, ker naša vrvica sicer vodi valovanje, valovanje se ne širja, je vezano na vrvico. Ne? V vrvični zvezi. Ne? Radio temu bi lahko vrvica, bi lahko rečemo parica. Ne? Slabljenje. In slabljenje pomeni, da moč v sprejemniku bo moč oddajnika, prvevični zveri eksponentno pada e na minus, dobro, jaz bom pisal 2 alfa krat r tukaj. Ne? 2 alfa, zato ker tisti koeficient slabljenja alfa je največkrat naveden v neprih na meter in neprih so vezani na napetost. Kadar imamo pravka z močmi, moč je sorazmerna kvadratu napetosti, tako da moram tukaj eksponentno gor dvojko pisati. Ne? Če te stvari napišem. Ne? No, tukaj bi lahko napisal, tudi preraširjeno lahko bi napisal, čisto koliko smo imeli pri antenah, moč oddajnika, dobitek oddajne antene, dobitek sprijemne antene, ne? Lambda za 4 pi r na kvadrat. Ne? Od kje da si r na kvadrat? Predstavljaj, smo tu vse v konstanto A zložili skupaj. Ne? Tako da z tega zdaj vidimo, kakšna je primerjava med obejma vrstama zvez. Ne? No in če bi zdaj jaz tu skušal si narisati, ne? Se pravi, kako gre zdaj s slabljenjem, ne, razdalja, razdalja. Če je tukaj zdaj razdalja R, ne, tukaj je zdaj moč sprejema, ki ima tukaj nekje moč oddajnika. Vrvična zvezda je eksponentna funkcija. Tu je zdaj, dobro, tu je še malo daljši, ne, niso odrašno slikca. Je černo, če na sliki. Ja, tukaj, ne. Se pravi, tu je vrvica zdaj, ne. Vrvica, ki vodi valovanje in riše, to moja eksponentna funkcija. Kako pa zbila razširjenje z razširjenje valovanje? Pri razširjenju valovanje se moramo zavedeti, da ta izraz, kot sem ga tukaj napisal, velja v Fraunhoferu področju. Ne? Velja, kadar je R večji od 2 izmira antene na kvadrat z lambda. Ne? Se pravi, tukaj moram jaz nekje si narisati mejo, mejo, kjer sploh radijska zveza velja, se pravi, R je, tukaj R je, ta meja spodaj je 2 d kvadrat z lambda, ne, Fraunhoferjevo področje, ne. Takrat velja, no, in takrat, kjer bi ugotovili mi, tukaj, če bi si risal, recimo, z radijsko zvezo, ne, brez vrvice, ne, tukaj tudi nekje bi začel tukaj, ampak na začetku radio zelo hitro upade. Vrvica smo tukaj z vrvico, ne? Z radio, kaj bi ugotovil? Radio na začetku dobro tudi več kot je oddajnik proizvedel, ne moram imeti tukaj, ne? Ampak zdaj ta krivulja upada kot R na minus 2, ne? Tako da v začetku zelo hitro upade, ne? Ampak potem pa upada počasneje z razdaljo. Se pravi, taj razširjenje, ne? Še zmerom upada, ne? Ne? Tako da je tako na hitrco, bi zdaj pogledali, se pravi, tukaj niti nimam podatka, ne? Tukaj, kako smo tukaj sem prišli, niti ne vejmo, ker zaradi sko zvezo ponovali naše naprave, nisem rejene, da bi tam delovali, ampak jasno, več kot moči oddajnika v sprejemniku ne moramo dobiti. Ne? Ta stvar zdaj izgleda taka, da na kratkih razdaljah vse do tukaj, do te točke tukaj, ne? Je vrvica boljši. Ne? Se pravi, tukaj sem izplačal uporabljati vrvico, tukaj sem izplačal uporabljati radio. Ne? Radio je za velike razdalje, vrvica je za majhne razdalje. Ne? Sem kje je zdaj tista meja med vrvico in radijem, je težko reči, ne, tako na hitrco, kje se pa stvari presekajo. Ne? Odkdaj naprej bo pa radio dal več. No, drugo vprašanje, ki je tako zelo skupno obem, je, koliko je pasovna širina tukaj. Ne? Ja, v radijskem področju je celotna pasovna širina zagotovo manjša od 100 GHz, ker potem je zemeljsko zrače praktično nepozorno. Ne? Pri vrvici, koliko je pasovna širina vrvice, zelo težko reči. Ne? Koliko je lahko pasovna širina vrvice, ampak nekaj imamo, da jaz lahko tukaj v radiju, lahko bi si mogoče uporabil več vodov.
Zdaj, če imam radijsko zvezo na velike razdalje, lahko tu samo dve polarizacije, rečemo pokončna polarizacija, pa vodoravna polarizacija. Se pravi, N je dva rodova. Ne? Se pravi, imam tukaj navidezna pasovna širina, pa črtica je 2×2. Ampak pri vrvici smo rekli, ne vemo, koliko je pasovna širina, to dosti zavisi od izvedbe, potem se bomo naprej zdaj pogovarjali. Ampak jaz lahko dam tukaj N usporednih vrvic. Se pravi, jaz imam lahko pasovno širino pa črtica, ki bo zdaj tukaj N krat pasovna širina posamezne vrvice, ne, B ene same vrvice, ne. In tisti N je lahko dosti, jaz lahko en kabel dam 1000 paric, imam 1000-krat na pasovno širino, ne. Kabli na 1000 paric so se delali, ne. No, danes bi raje dali 1000 optičnih vlaken, ne 1000 paric meter, ne. Ampak tu se načeloma da narediti, ne. Zdaj, koliko je pasovna širina vrvice in kako deleč, kje je tista točka, kjer se z vrvico zalomijo tukaj stvari. Ne? No, z vrvico vemo, tukaj, če bi še zapišel, koliko je tu slabljenje, recimo z parico vemo, da slabljenje, alfa, tako kot sem slabljenje, je upornost na enoto dolžine z 2 ZK, ne? Kjer je, če si jaz vrvico narišem na tak način, da ima tukaj neko induktivnost na enoto dolžine, da ima tukaj neko upornost na enoto dolžine in da ima kapacitivnost na enoto dolžine tukaj, ne? Ker je R na enoto dolžine podatek vrvice, karakteristična impedanca ZK pa je korijen iz L na enoto dolžine z C na enoto dolžine, ne? Slabljenje je zelo preprosto zapisati za vrvico, če slabljenje majhno veljati s približni izraz, to smo imeli pri elektrodinamiki. Ne? Spet tisti, ki ste bili v tretjem letniku. Kako je v Makedoniji, kje ste se od tega učili? Informacijo ste sigurno imeli.
Jaz sem
učila v Sloveniji. Ste
delali?
Aha. No, sam, te stvari vse ne moramo narediti, gledajte. Zdaj, kar moramo pogledati, je kako zgledajo te stvari z vrvicami. Ne? No, jaz bom te prvo narisal en zgled tukaj. Ne? Spet, če se vrnem na čisto navaden telefon. Ne? Če telefon pilem preko parice, ne? Premotana, ne? Se pravi, tako žičke, kakor so telefonske žičke napeljane, premotane med sabo, ne? Premotana parica ima ZK, je v velikosti velikosti ohma. In takšna vam da domet, tukaj R, približno 25 km. Če vi isti telefon narediste žični dvohod, iz istih žic, ki so na večje razdalje, na primer, da ste tako drogove, ne, izolatorje gor na te drogove, ne. Ne vedi, tako napirlje ste žice, ne. Te žice so zdaj na precej večje razdalje, večji razdalji je manjša kapacitivnost pa večja induktivnost. Tukaj imam, ZK je v velikosti do 600 ohmov, ne, od tukaj je številka za telefon, in s temi 600 ohmi lahko prideste na razdaljo približno 150 km, če tak zračni dovod narediste s telefonom. Ne. To je nekje omejitev za telefon. Tukaj vidimo pri telefonu takoj, če smo isti baker drugače postavili, ne so žičke premotane med sabo, pač pa da so bile na neki večji razdalji, je karakteristična impedanca večja in domet je večji. Ne? Zdaj, ta prva zamisel, dokjer še ni bilo ojačevalnik, ojačevalnik postaj, so bile Pupinove tuljave. Ne? Kjer ste v vaš prenosni vod, vsake tog cajta dodali tuljave. Periodično dali na te tuljave. Kaj naredijo? Tu pupine tuljave. Pupine tuljave izvišajo karakteristično impedanco. Ne? In s te zvišene karakteristične impedance, če se pupine v tuljave postavili noter, približno na razdalje tukaj 2 km, velikostna razred, se je dalo zvišati karakteristično impedanco toliko, da ste domet povečali za faktor dvakrat. Se pravi, R črtica je bil zdaj približno dvakrat, ter dvakrat se je dalo domet povečati, s tem, da ste ZK povečali. Ker če ZK povečate, se koeficient slabljanja vrvične sveze zmanjša. Ne? Ja. Sam zdaj te pupinove tuljave imel drugo slabo lasnost, da se pa psovna širina zmanjša. Ne? Ta 2 km razdalje zadošča za pasovno širino 4 kHz govornega telefona, za kaj več pa pasovna širina ne gre. Ne? Kam je šel potem razvoj telefonije po vrvici, da vidimo, kje je ta meja med vrvico in radijem tukaj? Ne? Ja, tak bel vodnik, ki ga lahko nadziram, je koaksialni kabel. Ne? Ne? Ki koaksialni kabel, ki nima zunanjega elektromagnetnega polja, se pravi, smeni, da več takih vodnikov v en isti kabel, ne? Ker ima tukaj recimo en R žile, ima tukaj en R oklopa, vmes je epsilon relativni, ne, za koaksialni kabel. Ne? Kakšne so to številke? Ja, za koaksialni kabel, kje je problem? Da je osnovni rod v koaksialnem kablu je TEM. TEM ima takšno slikco polja, če narišem tukaj, ne? Električno polje za TEM rod. Ne? V koaksialnem kablu pri dovolj visoki frekvenci se pojavi naslednji višji rod TE1-1, ki ima pa takšno slikco polja. Kaj to pomeni pri koaksialnem kablu? Če bi si jaz risal zdaj slabljenje, ta naš koeficient alfa, tukaj frekvenco, tukaj bi si risal slabljenje, ta koeficient alfa, ne? Kako alfa ta narašča za frekvenco, ker upornost vodnikov raste s frekvenco, zaradi kožnega pojava. Ja, v tem začetnem delu je tukaj, v začetnem delu za koaksialen kabel je tu sorazmerno korijeni s frekvence, ne? Kaj je tu kožni pojav, ne? Ampak, ker jaz dosežem tukaj zdaj frekvenco, meno frekvenco od naslednjega višje rezulta 1, tu slabljene zelo poskoči gor. Sicer pade potem, ampak potem so še drugi višji rodovi, ki vam dajo take špike. Se pravi, uporabno je samo to tukaj. Ne? No, ta frekvenčna meja koaksialnega kabla, ta FTE1-1, ne? Je približno, če bi tu zapisal, ne, to svetlobe, ne, deljeno od spode z pi krat R žile in R oklopa, ne, krat še tukaj korijen iz epsilon relativna tihomega dielektrika. No? Ampak ta stvar za en običajen koaksialen kabel je tam velikosten razred za običajne koaksialne kable od 3 GHz tja do, če bi tu zračunali, med 3 GHz pa 10 GHz. Ne? Mi do tako visokih frekvenc ne pridemo, ker še tu slabljenje kabla tukaj je preveliko. Ne? Je veliko slabljenje kabla. Za en običajen telekomunikacijski kabel, kakor se je še pred 30 leti pojavljal pri nas, slabljenje kabla na enoto dolžine, je v velikostnem razredu 20 decibelov na kilometr pri frekvenci približno 100 MHz. Ne? 100 MHz, kjer smo na tej moji slikci, bi bili tih 100 MHz bili tukaj nekaj spode, tukaj spode bi bili. Ne? Tukaj smo zdaj 100 MHz. Pa tukaj tisti ame slabljene na enoto dolžine.
Tu se je smatralo za tak kabel, za koaksialen kabel, da je komunikacija lahko na tak način. Je še tu tehnično obvladljivo. Ne? Se pravi, koaksialen kabel, kako je bilo treba narediti, zvezo po koaksialnem kablu, da ste imeli vi ojačevalne oziroma regeneratorske postaje na določenih razdaljah in ta razdalja tukaj je bila, R je bila 2 km za telefon oziroma ta razdalja je bila tukaj 500 metrov za kabelsko televizijo. Kabelska televizija je bila občutljiva na šum, sem rekel, televizija analogna zahteva visoko razmere signal šum, tako da je bil domet še manjši. Koaksialen kabel ni prišel ravno daleč. Ne? In tukaj zdaj jasno so... so iskali drugo tehnično rešitev, ampak druga tehnična rešitev ni bila tako na dosegu roke. Koaksialen kabel tu je... na se zadnji vzrok tega slabljenja tukaj je prevodnost bakra. Ne? Super prevodnikov nimamo kar tako na razpolago, da bi naredili vodnike našega kabla iz boljšega prevodnika. Ne? In ta vrvica je zgleda tukaj, da med vrvice 2 km, dobro, do 2 km gremo z vrvico, nad 2 km postavimo radijsko zvezo. Če pogleda se še 30 let nazaj, na črte Evropske skupnosti, takrat je bil, vse telefonske zveze na razdaljo večjo od nekaj 100 km boje šle preko satelita. Radijske zveze preko satelita. Mislim. Danes nobena telefonska zveza ne gre več preko satelita, ampak tako so takrat politiki načrtovali to, ne? Tisto tehniko, ki je bila pred 30 leti na razpolago. Ne? Jasno, tehniki so iskali druge možne rešitve. Ne? Druge možne rešitve, kako bi mi naredili boljši koaksialni kabel. Ne? Zdaj sem si še nekaj preveč poprisal tukaj na tabli, tukaj sem se že naredil štapel. Kako bi naredili koaksialni kabel, ki bi prišel bez daleč, če gremo, zdaj se gremo konkurenco brez vrvič. Se pravi, rekli smo, da je koeficient slabljenja je upornost na enoto dolžine deljeno z 2ZK. ZK od koaksialnega kabla, dobro, je korijen iz induktivnostne enoto dolžine, kapacitivnostne enoto dolžine, ne? Ampak tu je približno, če tu zračunamo, 60 ohmov z korijen iz epsilon relativni, ne? Naravni logaritem radi oklopa z radijem žile. Ne? Tukaj, to je fiksno povedano. Ne? In ta upornost na enoto dolžine tudi z kožnega pojava fiksno sledi vrst. Ne? Ja, ena možnost za povečati ZK od koaksialnega kabla. Zdaj, je koaksialen kabel, ki dosti možnosti nimamo, ne? Ker če radi oklopa je cena, ne, kabla. Če tega držim konstantnega in pogledam zdaj tukaj razmere, recimo radi oklopa z radi žile, narišem tukaj recimo koeficient slabljenja alfa od kabla. Dobro, jasno. Manj kot ena nima smisla, ker tu pomeni, da smo skršili stvari žilo na oklop postavili. Ampak tu je neka taka krivulja, ne? Ki ima nek zelo ploščat minimum tukaj per 3,5911, pa še naprej so številke decimalke tukaj. Približno 3,6. Ne? Se pravi, koaksialen kabel ima nek optimum in jasno, vsi te kabli so bili računani na ta optimum tukaj. Ne? Vsi te kabli so bili računani na ta optimum. Tako da tu se ni zapad, da ne bi znali. Ne? No. Ena zamisel je bila, kaj pa, če bi poslali radio klopa od mojega kapla proti neskončnosti? Ne? To pomeni, da bi imeli samo srednjo žilo in na koncu tega kabla smo imeli take 106 transformatorje impedance, ki so šli potem tukaj v navaden koaksialen kabel. Ne? Isto na drugom koncu, ne?
tukaj navaden proksemen kabel, ki gre naprej se širjenje, se pravi, tu je pedance, ne? In tukaj gre naš radio klopa, gre proti neskončnosti, ne? No, taki stvari se rekli v kuboju vode. Kar v praksi se je obneslo recimo za napajati kakšno anteno. Ker tej transformatorji impedance morajo imeti določene izmere, zato da stvar deluje, ampak na daljših razdaljah so bile problem tukaj že dežne kapljice, ki so se vam usjedle recimo na dolg, če je bila taka dolg vodna peljan, so bile kapljice dežja, so vam zelo povečale slabljene. Da ne govorimo, če se me je kakšen ptič vsi, dokaj ptiči, veste, da radi sedijo na žicah, ne? Tako da gubojo v bov ni imel kakšnega posebnega uspeha. Ne? No, tisto, kar je bila, kar je bil, kar so zelo dosti razmišljali, ljudje so razmišljali o kovinskem vodovodu. Se pravi, iz mikrovalov, mikrovalovih kovinski valovod imam nižje slabljenje kot koaksialni kabel, pa večjo poslovno širino, ker dela pri višjih frekvencah. Ne? Se pravi, kovinski valovod, čist prazna kovinska cev. Ne? Ne? Ki ima noter neko električno polje, ne? Ki pada po terobovo. Za kovinski vodovod, kaj se da videti, recimo, če smo imeli tukaj osnovni rod, TE01 v takvem kovinskem vodovodu, za osnovni rod se da videti, tudi za ta osnovni rod, če gre tukaj frekvenco, jasno, pod mejno frekvenco, FF nič, ni prenosa, ne? Če rišem tukaj gor alfa, na mejni frekvenci je slabljenje zelo veliko upada, ampak potem začne naraščati. Ne? Se pravi, tukaj je bližina mejne frekvence, tukaj pa kožni pojav. V stenah, ne? Ker še zmeram v stenah, ta zakoksena kabla teče vodniki, no, ampak tu nekje je kazalo, da bi se dalo take stvari narediti, ne? Še bolj pomembna stvar, kar so šli nadalje teoretiki raziskovali, kakšno slabljenje je imel posamezni rodovi v kovinskem valovodu. No in so našli valovod, ki ima nižje slabljenje z frekvenco. Ne? In taka stvar se zgodi v krožnem valovodu krožnega preveza. Ne? Če imam zdaj, to je bil pravokotni, ne? Ne? Če zdaj so samo krožno cel krožnega preveza, ne? Ne? V takih krožnih kovinskih cevi, To bo tudi v pravokotni cevi ima lahko različne rodove, ampak v krožni kovinski cevi ima lahko različne rodove. Ne? Najbolj osnoven rod je tisti TE11, ki sem ga tam že risal, po oksalnem kablu. Ne? Ta je osnovni rod, TE11. Imam en tak naslednji rod je TM01, ne? Ki ima tako silnice, podobno po oksalnemu kablu, ampak ta ima, v, če nimam srednje žile, ima više frekvenca. No, eden višjih rodov, ni prvi naslednji višji, je TE01. TE01 ima pa silnico, tako zavito. Silnica pa druga silnica električnega polja, tako zavita. Ne? No, in zdaj razlika med temi rodovi je naslednja. Ne? Če bi si tukaj narisal frekvenco, Tukaj bi si narisal koeficient slabljenja. Ne? Rečemo, če je tukaj frekvenca TE
ena. Tu slabljenje, kako gre tu slabljenje? Tu slabljenje gre zdaj, svojite, taka krivulja, enako kot pravokotna kovinska valova, potem tukaj začne naraščati. Ne? Tu je alfa, te ena, ena. Ne? Potem imam naslednjem višji rod je frekvenca od ftm 0,1. Tm 0,1 imajo tako krivuljo, ki mogoče tukaj na višjih frekvencah ima manj slabljenja. Ne? Alfa tm 0,1. Ne? Ja. Ampak od teh rodov dosti kasneje se pojavi šele, so še drugi rodovi vmes, ki se pojavijo. Frekvenca te 0,1. Ne? Ta te 0,1 je pa to tukaj. Alfa te 0,1 pada za frekvenco. Zato, ker v takšnem valovodu nimamo vzdolžnih takov, imamo samo prečne takove, v stene kovinskega valovoda in ta pada za frekvenco. No in v Bellovih laboratorijih, kakor glavna inštitucija, ki se ukvarja s telekomunikacijami, so računali nekje cel premjera 50 mm, ne? Se pravi 2R je 50 mm RCV, ne? Frekvenco nekje okoli 50 GHz, kjer se širi ta E1. Da bi dosegli majhno slabljenje, so imeli testni vod kar nekaj kilometrov dolg, se pravi, so imeli to cel napeljano po ameriški preriji, tam, ne, da so to preskušali, kako bi to šlo. In so mislim, da bo s takšno stvarjo, da se bo dalo narediti, žal, niso stvari tukaj preproste, kakršen koli. Ta T01 je že rod, ki ga je zelo težko vzbuditi v koaksialnem kablu, ne? T01, ne? In kakršen koli napako imate na sebi, da geometrija odstupa, recimo, da cel naredi eno majhno krivino, ali pa da ima kjer kakšno bunko, ne? Se ta moč sklaplja na druge rodove, kar pomeni dodatne izgube. Tako da, so pa naredili toliko del, so šli teoretiki, da so tu testni vod postavljali v Ameriki, Mislim, da teoretiki so tukaj najbližje nam celo v Trstu, da so nekaj na državški univerzi, da so nekaj poskušavali, da bi tu zračunali. Nič od tega. Ja. Naslednje vprašanje je, a se da ne vidite svetlovo. No, izum laserja takrat okoli leta 60, ti so predvidevali, zdaj bomo pa nadeli laserske zvede po praznem prostoru, ne? Po praznem strašturo lih ne gre, ker naše ozračje ni tisto, kar bi mi radi. No, ampak, da bi laserski žarek držali skupaj kolimiran, bi bilo treba laserski žarek držati, se pravi, če štartem laserjem, Dej, kako je narejen, se danes ne bomo pogovarjali. Ta žarek se počasi širi. Ne? Širi bi ga bilo treba z eno zbiralno lečo popraviti, bi ga spet zoželi in bi se spet nazaj razširil takšen žarek. Ne? Spet primo na naslednje leče, spet bi ta žarek zožal, spet bi se ta žarek razširil nazaj, pa še ta zadnjo lečo bi recimo ta žarek pofokusirali tukaj na prijemnik, ne? Da bi na tak način stvari naredili in zdaj, da bi jasno te leče, ker gradimo napravo, bi tu vse skupaj zaprli v eno škatlo, ne? Zaprli v škatlo bi to, ne? In tukaj notri te škatli, da bojo izgube čim manjše, bi imeli jasno, da obenga ozračja pač vakuum, ne? Vakuumska cev, ne? Ki bi imela periodično leče postavljene, tako da ne bi imeli izkupine na tak način, da bi lasersko zvedo na velike razdaljene. Tukaj ugodnost je, ker v optiki pasovne širine je dosti na razpolago. Ne? Tukaj, ne? Zdaj, taka stvar, so poskušali, ne? No, ampak ena bolj preprosta varianta, Ena bolj preprosta inačica tega, take zveze je bila igravna, tako da reda. Ampak da bi v tem škatlo, ki jo imam tukaj, od začetka do konca, tukaj sprejemnik, ne? Detektor, ne? Da bi tukaj noter dal plin. In ta plin bi ga poganjal, recimo, tukaj z eno črpalko. Črpalka. Ki črpa plin, ne? Kaj se zdaj zgodi, če jaz črpam plin? Plin ima v sredini največja hitrost, ne? Ampak proti robovom cevi se hitrost manjša, zato zaradi trenja ob cevi, poslednji cevi. Ne? Če se hitrost plina manjša, zaradi trenja se ten plin se greje. Ta plin zdaj mi drži moj laserski žarek kolimiran. Ne? Zato, ker ta plin tvori eno se obnaša, kakor ena leča tukaj noter. Ne? Se pravi, ta plin navidezno zaradi hitrosti se obnaša, kakor ena spiralna leča. Ne? S črpalko bi dosegli, če bi črpali plin, jasno, tak plin, ki nima izgub za svetlobo, da bi naredili brez tistih lečno predpostavljen. To je bila tudi zamisljena taka teoretika, kako bi tu naredili, bel v oblaki, kot kaj je bila. Ne? Ja, no, zdaj bo šel par minut odmor, ampak... Tako stvar se pravi, tukaj je lomni količnik, je funkcija razdalje, ne? Ja, bolj preprosta zadeva je bilo, da jaz naredim takšno napravo, ne? Ki je pa iz... narejena iz različnih stekel, ki ima tukaj noter en lomni količnik, tukaj noter drugi lomni količnik v obrobi. Tukaj je jedro, ne? In zdaj jaz dam tukaj laser, rečmo ali pa, zelo svetlobe. Tam tukaj sprijemnik, ne? Ampak moja svetlova zdaj potuje po tej napravi na tak način, da cikcaka po jedru. In nekaj jaz računam tukaj s tem svetlovnim žarkom, računam, izberem jasno tako, da je N1 večji kot N2, ne? In računam, da bom imel tukaj popolni odboj. Ne? Pa tukaj tudi popolni odboj, pa tudi tukaj popolni odboj, pa tudi tukaj popolni odboj. In na ta način naredim jaz vrvico, s katero bi peljal svetlovo. Ne? Kje so zdaj računi za takšno napravo? Dobro, tako svetlobno vlakno, tem bo napravi rečem svetlobno vlakno. So naredili že leta 1960 in leta 1960 je imelo to svetlobno vlakno slabljene na enoto dolžine, približno 1 decibel na metr dolžine. 1 decibel na metr dolžine je una lučka, veste, tista, ki ištrlijo vlakna, tako je tako krasna, ki lahko kupiste. Če če iz navadnega stekla to naredite, tu je 1000 decibelov na kilometr, ne? Za kakšne telekomunikacije ta stvar lih ne uporabna, ne? En malo večer razdalje, ampak plastična vlakna zdrži tudi na lučko, ki ima 30 cm vlaken, ki bi si jo ven, tu je nič celih 3 decibela slabljena, tega še zaznali ne boste, ne? Se pravi, za lučko lahko z plastike taka vlakna naredi, ne bo lepa okrasna lučka, ne? Ki štrli čof ven. Ja. No in takrat glavna svetovna velesila, se pravi ameriška telefonska kompanija Bell, ki je imela najbolj slavne laboratorije na področju telekomunikacij in najbolj slavni znanstveniki so tam delali, so rekli, ah, se tu pa ni upala. Metr do metra. 1000 decibelov na kilometr. Bell je rekel, da je tu neuporabno, če so pošteri rekli, da je tu neuporabno, tu ne bo šlo. Razvoj je šel drugače. Razvoj je šel drugače in sicer leta 1970 so po zaslugi zelo čistih kemikalij, ki so jih naredili z izdelavo po prvotniku, v ameriški steklarski tovarni Corning Glass. Naredili vlakno, ki je imelo slabljenje samo še 20 decibelov na kilometr. Tu je, po domače povedano, isto kot koaksialni kabel, ne? In tega se pošteri niso zavedali dosti časa. Ne? S tem, da vse te letnice so približili, dobro, 1970 točna letnica, ampak nekje okoli 1980 se je pa dalo dosež teoretsko mejo, slabljene na enoto dolžine, se pravi dosežena teorija, nič celih 2 decibela na kilometr. Ne? Že leta 1980 se vidi, da je svetlobno vlakno, je pa tista ta prava stvar, ki mrzkaš naš račun postavi na glavo. Ne? Nič celih 2 decibela na kilometr, kaj to pomeni? Nikjer v Sloveniji ne rabimo ojačevalne postaje, nobene. Katerakoli izveda v Sloveniji dela brez ojačevalnikov, brez ojačevalnih postaje. To ni potrebno. Ojačevalne postaje mogoče rabimo, če cepimo signal, se pravi, da signal cepimo na več naročnikov, moramo te signale ojačati. Ne? Ampak ne bomo rabili ojačevalne postaje za tako nizko slabljenje, ker to pomeni 20 decibelov na 100 km. Ne? 100 km pa ni od Ljubljane do nobene točke v ravničarte. Ne? V Sloveniji, ne? Tako da tukaj se pa računi na glavo postavijo. Ne? In tega, recimo, pošteni teoretiki, kompanija Bell je zaradi tega propadla v Ameriki, ne? Ker se tega niso zavedli in so prišli drugi ponudniki storitev, ki so te stvari naredili. Ne? Zdaj, zaradi teh nič celih 2 decibela na kilometr, jaz sem v leta 1980 tukaj študent, profesor Budin, moj predhodnik, žal pokojni, nam je tu razlagal in mi smo naša profesija poslušali. Kaj nam ti stari mutiš tukaj? Ne? Kaj te prijamne danes, da nam to razlagaš? Ne? Ja, tako se je končalo, da danes govorim 36 let za tem, kar smo, ne, danes ima stavita predmet in prav nič ne kaže, da bi se stvari spremenile. Danes, če se pogovarjamo o vrvici, vrvica je svetlobno vlakno, nič druga. Ne? Tista vrvica, ki je po ceni, danes je, cena vrvice je manj kot kar 8 dolarjev za kilometr, tako da ne bi reči, da optično mreže je drago. Kaj se v tem, da pošteljom pa noče postaviti pri nas. Ne? Ampak to je delež najcenejša oblika komunikacije. 8 dolarjev za kilometr boste težko dobili kakšna druga stvar, ki je tam po ceni. Ne? No, mislim, da znajo Kitajci tudi, da se ne naredi tukaj. Pa Kitajci imajo celo Kitajsko povedati. Ne? Da je tam dosti vlakno. Ne? Pa nekaj manj vlakno lahko nam prodaja. Ampak glavno je nekaj domači. In zaradi tega ste vi kaznovani zdaj s tem predmetom tukaj. Ne? Bomo videli zdaj naslednjo uro, kako je razvoj šel. Ne?